Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítáme vás u dalšího webináře České kardiologické společnosti. A dneska se budeme věnovat chřipce, respektive očkování proti chřipce u našich kardiologických pacientů. Dovolte, bych tady přivítal paní profesorku Kmoťovskou z fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pana profesora Linharta z Všeobecné fakultní nemocnice a pana doktora Trojánka z fakultní nemocnice v Motole. Máme připravených tři a čtvrt prezentace na toto téma a já bych hnedka poprosil pana doktora Trojánka, přednostu kliniky infekční nemocí a cestovní medicíny, aby nám řekl o tom, co to je chřipka, co to je očkování proti chřipce.
Vážené dámy, vážení pánové, příjemný podvečer. Děkuji moc za pozvání na váš webinář. Pojďme se podívat tedy souhrnně, co víme o chřipce a co víme o očkování proti chřipce. S tím, že pokud se podíváme a začneme samotným původcem onemocnění, tak víme, že tím původcem je obalený RNA virus. Toto je poměrně hodně důležité, pokud se pak dále budeme bavit o nějaké epidemiologii toho onemocnění, který má určité své specifické vlastnosti a liší se od ostatních virů. To, co je velmi podstatné a důležité, pokud se podíváme na tento snímek, tak má některé své charakteristiky a hned na tomto snímku je patrné, že má segmentovaný genom, což je něco, co opravdu může přispívat poměrně dramaticky k jeho změnám a může pak přispět k tomu, že vlastně máme období, kdy se nám může vyskytnout jaksi toto onemocnění ve své pandemické formě, případně když v té RNA dochází k malým změnám, tak je to ten důvod pro to, proč máme ten takzvaný antigenní drift a dochází k těm sezonálním změnám v té epidemiologii onemocnění. Zásadní je, že chřipka má několik typů, je to chřipka A až D. Pro nás, jako pro humánní lékaře, je podstatná chřipka a virus chřipky A a B. Cčko se vyskytuje poměrně hodně vzácně a vyvolává to pouze mírně probíhající onemocnění. Chřipka D se vlastně v té humánní populaci téměř nevyskytuje. Jinak důležité je zmínit, že chřipka je primárně zoonotický virus a je pro nás hodně zásadní ten zdroj právě z té zvířecí říše. Už jsem jaksi naznačil, že ten virus má v sobě RNA, která je poměrně hodně proměnlivá a je to důvod toho takzvaného antigenního driftu, takže ty malé změny, které vlastně ke kterým dochází v tom genomu viru, tak jsou důvodem pro to, proč se vlastně mohou uplatňovat jednotlivé kmeny toho viru, odlišné kmeny toho viru v jednotlivých jaksi sezónách. A zároveň tedy ten genom je segmentovaný, to znamená, může dojít poměrně velkým změnám relativně jednoduše. A to je důvodem takzvaného antigenního shiftu a to je vlastně ten podklad, proč dochází k tomu, že někdy se může objevit poměrně nový, značně patogenní kmen, který může vlastně vyvolat tu samotnou pandemii. Takže pokud se podíváme na to, jak bychom mohli zjednodušit tu samotnou epidemiologii toho onemocnění, tak vidíme, že prostě ty epizody pandemie střídají vlastně ty epizody té sezónní chřipky v těch interpandemických periodách. Co se týká samotné epidemiologie respiračních infekcí, tak ta se nám poměrně dramaticky změnila. Toto je slide, který platil ještě před několika málo lety, kdy víme, že vlastně na ten podzim, obvykle na podzim, začíná respirační sezóna s tím, že tedy na tom začátku se uplatňují dominantně nechřipkové respirační viry, typicky třeba rinoviry, koronaviry, adenoviry, parainfluenza. No a typická sezóna chřipky obvykle nastává někdy v období prosince s tím, že tedy během vánočních svátků dochází k poklesu aktivity toho viru a naopak zase nabývá na síle někdy v lednu či únoru. Toto je to, co, jak jsem říkal, platilo do doby covidu. V současné době vidíme, že dochází k posunu v té epidemiologii jednotlivých respiračních infekcí a v současné době opravdu v minulém roce například první výskyt chřipky byl hlášen již výrazně dříve než v tom prosinci. Bylo to někdy na přelomu října a listopadu. V tuto chvíli zatím v České republice necirkuluje chřipka, ale očekáváme, že by k tomu mohlo blízce dojít. No a když se podíváme na to, jak vypadá epidemiologie respiračních infekcí v současné době, tak je docela hezké označení, které to velmi dobře vystihuje, triplemic, kde opravdu se nám kombinují právě ty nechřipkové respirační viry, jako je RSV, COVID-19, právě s chřipkou a vidíte, že to opravdu má poměrně velký význam právě na epidemiologii celé té skupiny respiračních virů. To, co si často klademe za otázku, tak jaký je vlastně dopad toho onemocnění na tu celkovou populaci. Ono se to poměrně těžko odhaduje, protože na rozdíl třeba od covidu nebo na rozdíl od nějakých výrazně jaksi více patogenních infekcí, tak nemáme přesná data, nevíme, kolik přesně pacientů v té populaci prodělalo chřipku. Můžeme to pouze odhadovat a máme několik zdrojů, jak to můžeme zjistit. Jednak tedy je poměrně dobře fungující síť surveillance právě respiračních infekcí ve Spojených státech. Zároveň jsou některé další zdroje informací a pokud bychom se podívali na to, nebo chtěli bychom znát odpověď na otázku, kolik osob přibližně si prodělá chřipku za rok, tak ty odhady jsou na tomto slajdu a jsou to jednotky až nízké desítky procent, něco kolem 3 až 10–15% v závislosti tedy na té sezóně. Pojďme se podívat ještě podrobně na jednotlivé sezóny, konkrétně do Spojených států. A na tomto slajdu, který je takový poměrně busy, tak je ale dobře patrná jedna věc, a to, že hlavním driverem celé té epidemiologie té infekce tak jsou předškolní děti, děti předškolního nebo mladšího školního věku, a to jsou právě ti, kteří nám dominantně tu infekci šíří pak dále vlastně na seniory nebo na dospělé. A k tomu se dostaneme za malou chvíli. A pokud se podíváme na to, jak funguje ten systém výpočtu odhadu a počtu pacientů, kterých se toho onemocnění týká, ať už se bavíme případného dopadu dalšího na tu populaci, ať už z hlediska počtu hospitalizací nebo počtu úmrtí, tak principiálně vychází to tedy ze systému surveillance ve Spojených státech CDC, kdy víme, že přibližně 7% populace je sledováno, a z toho se pak následně adjustuje ta míra hospitalizace na celou populaci a podle konkrétních přepočtů, tak se z toho odhaduje počet symptomatických nákaz celkově v populaci a počet úmrtí. A vidíte, že ten rozdíl mezi sezónami může být poměrně značný. No a když se podíváme na ten celkový dopad na populaci, opět jsme ve Spojených státech, tak se odhaduje, že to je opravdu řádově několik desítek milionů nákaz, které vedou ke stovkám tisíc hospitalizací a k desítkám tisíc úmrtí každoročně v důsledku, ať už přímém nebo nepřímém toho samotného onemocnění chřipkou. Nicméně má to pro nás i další dopady. Toto je slide, který nám velmi hezky ukazuje, co vlastně chřipka pro nás znamená. Zaprvé je zde dobře vidět, že opravdu těm onemocněním u dospělých předchází s největší pravděpodobností jaksi ten vliv na tu populaci dětí. Vidíte, že když porovnáte jak si absentují děti ve škole s tím, jak vlastně máme absenci v zaměstnání, v pracovních neschopnostech, vidíte ten posun té křivky, což je velmi podstatné. A zároveň vidíte, že ta aktivita toho viru velmi úzce koreluje s počtem příjmu pro pneumonii, případně počtem vyšetření na urgentních příjmech a podobně. Nicméně bohužel přesná data, konkrétní data a počty těch pacientů přímo s diagnostikovanou chřipkou tak by byly výrazně nižší a rozhodně by neodpovídali těmto číslům a opravdu se musí provádět ty extrapolace. To, co nás může zajímat v nemocnici, je, jak se vlastně to onemocnění přenáší. Ten starý koncept je, že máme kapénkové a vzdušné infekce, kdy kapénková, tak ty se nám šíří na kratší vzdálenost, je to většina respiračních infekcí a postačuje nám rouška v té prevenci. V době covidu jsme se začali setkávat s těmi vzdušními infekcemi, kdy víme, že k tomu šíření dochází přes menší partikule, přes ty jádra respiračních kapének a šíří se na výrazně delší vzdálenost. No a tento koncept víme, že už v současné době asi nejspíše neplatí. Víme, že ono to bude opravdu něco, co bude jaksi se vzájemně prolínat. Co se týká těch dominantních způsobů přenosu, tak kromě té vzdušné cesty, tak tady vidíte ještě tu nepřímou cestu kontaktem s kontaminovanými předměty. A velmi podstatné je to, že i když víme, že chřipka je infekce, která se dominantně šíří opravdu pomocí těch samotných kapének, těch velkých kapének, tak pokud se srovná jak si ta pravděpodobnost přenosu té infekce, tak je vidět, že vždycky to je o nějaké pravděpodobnosti a že i u infekcí, které jsou typicky kapénkové, tak za určitých okolností může docházet a dochází k přenosu třeba i tou vzdušnou cestou. Co z toho pro nás vyplývá? Logický dotaz teď je, jestli když mám pacienta s chřipkou na oddělení, jestli mi stačí rouška nebo jestli potřebuji respirátor. Na toto máme asi relativně sofistikovanou odpověď. Ukazuje se, že kromě COVID-19 u těch běžných respirátorů respiračních virů nebyl benefit v tom, když ten personál, který se staral o ty pacienty infikované, používal respirátory té třídy N95 ve srovnání s těmi chirurgickými maskami a že opravdu postačuje ta běžná rouška, kterou používáme. Další věc, která nás může zajímat, je, jak dlouho ten pacient je infekční, případně jak moc nám může jaksi ohrozit ty ostatní pacienty. Vylučování viru nám bohužel začíná podobně jako covidu ještě před rozvojem toho onemocnění. Je to přibližně 1 až 1,5 dne. Nicméně to nejvyšší vylučování viru je v době, kdy ten pacient má respirační symptomy, v době, kdy nastupují ty symptomy a přetrvává relativně krátkou dobu s výjimkou pacientů, kteří jsou nějakým způsobem imunodeficientní, ať už z hlediska nějakého primárního či sekundárního imunodeficitu. Co se týká klinických projevů té infekce a komplikací, tak ty nám závisí na několika faktorech a to je něco, co známe všichni z vlastní praxe. Je to jednak o tom, jaký nám cirkuluje virus v té dané sezóně. Závisí to jistě i na infekční dávce. Ale to, co je možná asi nejpodstatnější a nejdůležitější, tak je to i celkový stav toho organismu z hlediska věku a komorbidit. Za chvíli se k tomu dostanu, ale zároveň i to, zda se v recentní době setkal s chřipkou, případně s jakým typem chřipky, a to případně zda byl ten pacient očkován v některých sezónách předchozích, a to může mít vliv na to, jaká bude klinická prezentace toho onemocnění. A pokud si popíšeme ten opravdu typický klinický průběh, tak ten pacient jaksi po krátké inkubační nebo to onemocnění se rozvíjí s krátkou inkubační dobou, opravdu velmi prudce a náhle. Zásadní jsou ty celkové symptomy, jako je horečka, zimnice, případně bolesti hlavy, kloubů, svalů. No a následně se rozvíjí suchý dráždivý kašel, typicky s retrosternálními bolestmi při kašli, z důsledku tracheitidy, případně bolesti v krku a projevy laryngitidy, které už jsou vzácnější. Není pravda, že u chřipky není rýma, velmi často ti pacienti si stěžují na pocit ucpaného nosu, byť třeba jako typická seropurulentní sekrece není úplně typická pro chřipku. Pokud srovnáme covid, chřipku a běžnou nemoc nachlazení, řekněme infekci rinoviry, tak to, čím se ty dvě první jak se liší, tak jsou ty zásadní celkové příznaky. Takže to je ten hlavní rozdíl od té běžné nemoci z nachlazení. Nicméně, realita té současné medicíny je, že se staráme o pacienty vyššího věku a u nich opravdu ty projevy jsou velmi často, velmi subtilní, nejsou opravdu plně vyjádřeny, velmi nespecifické, takže typický pacient s chřipkou se k nám dostane pro pád v domácím prostředí, slabost, vyčerpanost, dehydrataci, nechutenství, případně zmatenost a k tomu se rovněž za chvíli dostaneme pro exacerbaci nějakého jiného chronického onemocnění. Typické komplikace jsou jednak respirační, ať už tady v oblasti těch horních nebo dolních cest dýchacích, ale jsou to i některé nerespirační projevy a komplikace, jako je myozitida, typická pro chřipku typu B, případně aseptická meningitida, meningoencefalitida, transverzní myelitida, případně některé imunopatologické komplikace a jsme na kardiologickém sympóziu, takže jistě i myokarditida. Zásadní rozlišení pro nás, kdy ten pacient má primární a sekundární bakteriální pneumonii, liší se to zejména tím časem toho nástupu. Pro primární virovou pneumonii je typické, že vlastně dochází poměrně k prudkému zhoršení stavu ještě v době, kdy ten pacient probíhá nebo kdy u něj probíhá to základní onemocnění. Pro sekundární bakteriální pneumonii je typické období, dochází k přechodnému zlepšení. No a samozřejmě pro bakteriální infekce je typičtější spíš lokalizovaný nález, konsolidace, například unilaterální lobární infiltrace, zatímco pro ty primárně virové procesy je typická bilaterální jaksi prezentace, typicky bronchopneumonie a podobně. No a to, o čem se budou zmiňovat pak i další řečníci, tak víme, že chřipka opravdu není pouze respirační infekce. Když se podíváme na ten dopad do té jaksi typické pacientské kohorty internistů, tak vidíme, že opravdu těch důvodů, kterými chřipka může přispět k nějakému celkovému zhoršení stavu toho pacienta, je celá řada. Vidíme, že ty komplikace rozhodně nejsou jenom ty typické učebnicové, ale mohou opravdu být tedy napříč těmi jednotlivými orgánovými systémy a vidíte, že na té pravé straně velmi zásadní jsou kardiovaskulární komplikace, ale stejně tak diabetologové by jistě mohli potvrdit, že toto je jeden z důvodů třeba dekompenzace diabetu a podobně. Co se týká terapie onemocnění, tady bych chtěl jenom upozornit na to, že to velmi často podceňujeme a že opravdu rizikové pacienty, u kterých máme jaksi podezření na chřipku případně prokázána, tak velmi často neléčíme tak, jak máme. Můj osobní názor je, že mnohem častěji ten pacient dostane spíš antibiotika, která opravdu nepotřebuje, než že by dostal oseltamivir. A tady bych chtěl právě upozornit na to, že antivirotika jsou k dispozici, jsou účinná, máme jich celou paletu, s tím, že tady v České republice je pro nás asi zásadní zejména oseltamivir jako inhibitor neuraminidázy, který působí jak na ten virus chřipky A i B a je k perorálnímu podání. Teoreticky pro pacienta, který bude v intenzivní péči, nebude moc přijímat peros a podobně, tak je k dispozici intravenózní peramivir. No a pak máme ještě novinku, to je baloxovir, což je jaksi antivirotikum, které se podává v jedné dávce, takže je takové relativně uživatelsky příjemné a působí na jiné molekuly. Co se týká oseltamiviru, má tedy své specifické nežádoucí účinky. Někdy jsme se obávali těch neuropsychiatrických, ale nejsou reportovány příliš často. Jsou to spíše kazuistiky. Jinak víme, když se podíváme na některé z těch randomizovaných kontrolovaných studií, že oseltamivir je účinný antivirotikum, ať už z hlediska rychlosti ústupu obtíží, tak i prevence případných komplikací. Vidíme, že tady konkrétně tato metaanalýza srovnávala to riziko rozvoje infekce dolních cest dýchacích a se signifikantním poklesem toho rizika. Baloxavir je jaksi novinkou, kterou jsem říkala. Ukazuje se, že možná bude ještě o něco účinnější než samotný oseltamivir, s tím, že tedy zejména tedy jeho výhodou je nižší riziko nežádoucích účinků, zejména těch gastrointestinálních, které jinak jsou u oseltamiviru popisovány. Jinak, kdo by měl být léčen? Jednoznačně všichni hospitalizovaní pacienti. Pacienti, u kterých je středně závažný průběh, to znamená postižení dolních cest dýchacích, a pacienti v rizikových skupinách, což si myslím, že bude velká část vašich třeba ambulantně sledovaných pacientů. No a ta léčba by měla být opravdu zahájena co nejdříve od rozvoje toho samotného onemocnění. Toto jsou doporučení CDC a IDSA. Vidíte, kdo jsou ti, nebo jak definují ty rizikové kohorty, a jsou to pacienti, kteří určitě budou mezi vašimi ambulantními. Takže tady jednoznačně je jaksi naše prosba, aby tito pacienti potenciálně opravdu u nich ta léčba oseltamivirem byla zvážena. A poslední téma, které vlastně otevírá i ten další část toho semináře, tak je samotné očkování. Možná vás zajímalo, jak jsou vlastně vybírány ty kmeny do té vakcíny. Tak takovou zajímavostí je, že již 70 let v rámci Světové zdravotnické organizace funguje síť Surveillance GISRS, do které jsou vlastně reportovány všechny záchyty v referenčních centrech, mimo jiné třeba i v České republice. Na základě toho, jaká je vlastně ta epidemiologická analýza, tak pro naši jaksi hemisféru, tak právě v období února je vybrán, nebo jsou vybrány kmeny, které vlastně budou zařazeny do té vakcíny na ten následující rok. A vidíte, že ta samotná příprava té vakcíny, než se dostane do distribuce, je poměrně dlouhá. Souvisí to s tím, že opravdu potřeba poměrně dlouhou dobu jaksi pěstovat ty kmeny. Typicky se to provádí tedy na kuřecích embryích, i když jsou teď i nové metody. A opravdu, než ta vakcína vznikne, tak je to opravdu ten půl rok, než může být v té distribuci. Jaké máme k dispozici? V současné době v České republice jsou k dispozici zejména podjednotkové a štěpené vakcíny. Částečně nebo trochu mírně se od sebe liší. Velmi zjednodušeně, podjednotková vakcína bude o něco méně imunogenní, o něco méně reaktogenní, hodnější zejména spíše pro mladší věkové skupiny. Ta štěpená vakcína, tak tam může být o něco více reaktogenní, ale má prokázanou vyšší imunogenitu. No a pak máme tedy živé atenuované vakcíny. Ty v tuto chvíli se používají pouze v pediatrickém věku nebo v dětském věku. No a to je právě ten nosní sprej, o kterém jste možná slyšeli. Jinak novinkou, nebo to, co se odehrálo v posledních letech, je, že z té trivalentní vakcíny, která obsahovala dva kmeny chřipky A a jeden kmen chřipky B, tak více či méně standard už v současné době jsou kvadruvalentní vakcíny, a všechny, které jsou v dispozici v současné době v České republice, tak jsou právě kvadruvalentní a obsahují oba dva ty kmeny nebo zástupce kmenů chřipky typu B. Co se týká samotné účinnosti toho očkování, tak ta účinnost je, řekněme, nižší, pokud se budeme bavit čistě a pouze o účinnosti proti virologicky prokázanému onemocnění, ale to, kde spočívá nebo v čem spočívá ten význam očkování, tak je zejména v tom, že nám snižuje riziko závažného průběhu té infekce. Takže i přesto, že dojde k průlomové infekci, tak tato metaanalýza ukazuje, že opravdu samotné očkování snižuje riziko přijetí toho pacienta do resuscitační péče, snižuje riziko úmrtí a zároveň bylo prokázáno i snížení rizika hospitalizace. Podstatné je, že toto všechno bude souviset s tím, jaký kmen cirkuluje. Zase podařilo vybrat ty vhodné kmeny do té vakcíny pro ten daný rok a samozřejmě bude záviset i na tom recipientovi té vakcíny, na tom, jak dobře vytvoří protilátky, kdy byl očkován, těch faktorů, které mohou ovlivnit ten úspěch, tak je více. Závěrem lze říci, že pro nás, jako pro infektologi, ta chřipka je opravdu významné onemocnění, má svůj dopad na celkovou populaci. Zmínil jsem se o té epidemiologii. S tím, že víme, že opravdu ta epidemiologie respiračních infekcí se nám dramaticky změnila s covidem a s protikovidovými opatřeními. Víme, že teda chřipka je zásadní, nebo pro ní jsou zásadní i ty celkové symptomy, na rozdíl od těch jaksi ostatních respiračních virů, ale klinický průběh bude odlišný v závislosti na pacientovi, cirkulujícím kmenu, případně na jeho předchozí imunitě. No a komplikace, se kterými se setkáváme my jako infektologové, tak jsou právě zejména infekce dolních cest dýchacích, něco jiného pak budou vídat praktičtí lékaři, případně lékaři v ambulantní sféře. No a stran terapie, tady je opravdu jenom prosba, myslíme na to, že v době zejména té vysoké cirkulace toho viru, tak pokud máme podezření u rizikového pacienta na chřipku, tak by měla být asi indikována opravdu léčba, v tomto případě oseltamivirem. A já vám tímto děkuju za pozornost.
Milane, díky moc za moc hezkou přehlednou přednášku. Pro nás, pro kardiology, je to úplně něco jiného, než jsme zvyklí poslouchat. Chtěl bych říci všem, že je možnost klást otázky. My na konci se budeme snažit ty otázky zodpovídat a jistě můžete položit jakoukoliv otázku, co se týká chřipky tady na našeho odborníka stran infekcí. Nicméně já bych teďka poprosil o další přednášku k pana profesora Linharta, který by nám řekl něco o chřipce a kardiovaskulárních onemocněních. Takže Aleši, když budeš tak hodný.
Děkuji moc. Dámy a pánové, hezký večer. Já děkuji za pozvání k tomuhle tomu semináři. Když jsem se nad tím zamýšlel, tak si musíme připomenout epizodu, kterou máme za sebou. A asi málo kdo z nás tušil, že to, čím jsme se leta trošku pyšnili, že kardiovaskulární choroby jsou jedny z nejčastějších, tak bylo přebyto v době covidové pandemie právě epidemií a úmrtím na virovou infekci. Ale je potřeba říct, že když se zamyslíme nad tím, kdo umíral na COVID-19 a ošklivě se říkalo, že umíral s COVID-19, tak byli vlastně naši pacienti. Byli to pacienti s kardiovaskulárními onemocněními, počínaje hypertenzí přes ischemickou chorobu srdeční, to bylo zvláště rizikové, až po srdeční selhání. Je potřeba říct, že zcela nerealisticky, když se podíváte na celkovou kardiovaskulární mortalitu v těch covidových letech, tak najednou meziročně klesla o 5%. A za to rozhodně nemůže úspěch v naší péči o kardiovaskulární pacienty, ale to, že nám ty pacienty doslova do písmene ukradl covid. Ta riziková populace v České republice je obrovská. Jsou to pacienti za prvé starší a my víme, že naše populace stárne a stárne poměrně značně, ale jsou to ti, kteří mají kardiovaskulární onemocnění. A i když se některé ty choroby daří redukovat, jako například akutní infarkt myokardu, ischemickou chorobu srdeční, tak pořád se podívejte na ta čísla, která jsou prostě závratná. Skoro 500 000 lidí tady chodí s diagnózou ischemické choroby srdeční. A to, co nám neuvěřitelně stoupá, je srdeční selhání. Ta odhadovaná prevalence je dokonce více jak dvojnásobná, protože k těmhletěm pacientům je potřeba připočítat ty, kteří mají nějaké strukturální onemocnění, které s tím srdečním selháním je prakticky konstantně spojeno. A ta zátěž kardiovaskulárních onemocnění se týká především starších pacientů a to jsou ti extrémně rizikoví, to jsou ti křehcí pacienti, pro které jakákoliv zátěž, včetně téměř jakéhokoliv typu infekce představuje poslední precipitační faktor, který nakonec vede k jejich úmrtí. A když se podíváte, kolik pacientů je ambulantně léčeno v tom vysokém věku, tak to procento je obrovské a stejně tak jsou tady pacienti s hospitalizacemi a dokonce s opakovanými hospitalizacemi a vlastně téměř většina těch pacientů, které máme, tak v tomto věkové kategorii nějaké kardiovaskulární onemocnění má. Ještě se jednou vrátím k srdečnímu selhání, protože to označujeme někdy jako epidemii nebo pandemii, zrovna tak jako právě ta virová onemocnění. V tuhle chvíli máme odhad někde na 360 tisících, možná už na 400 tisících a když se podíváte, tak ta predikce modelovaná našimi kolegy z ÚZISu, tak končí někde v roce 2040 na číslech, která jsou naprosto závratná. V tom pesimistickém scénáři je to skoro 900 tisíc pacientů. Je potřeba říct, že naše mortalita z hlediska hospitalizační mortality se vůbec nelepší. Že sice máme spoustu moderních léků, které zlepšují prognózu těch pacientů a zabraňují jejich hospitalizacím, ale pokud se už pacient dostane do nemocnice, tak je to pacient, který má velké riziko, že tu hospitalizaci nepřežije. Vidíte, že ta mortalita hospitalizovaného kardiaka se srdečním selháním je někde kolem 12%. A zase, kdybychom se podívali, kteří jsou nejrizikovější, tak celkem nebude překvapením, že dospějeme k tomu, že to je ta nejstarší populace, kde to srdeční selhání je také nejprevalentnější. Takhle nakonec vypadají ty křivky selhání, srdeční selhání jako hlavní příčina úmrtí. To je velice nepříjemná skutečnost, že nám přibývá v populaci pacientů, kteří na to srdeční selhání umírají. A my musíme udělat všechno pro to, abychom prognózu těch pacientů zlepšili. A mezi to nepatří jenom kombinovaná moderní terapie pacientů, jak se zachovalou, tak s redukovanou ejekční frakcí a přístrojová léčba. Ale patří mezi to právě ta režimová opatření a opatření, která snižují riziko toho, že se u nich objeví precipitační faktory, které nakonec povedou k tomu, že ti nemocní nebudou dobře přežívat. Když se podíváme na hospitalizace, tak je to zrovna něco, co bychom měli chtít ovlivnit a jsou to pacienti, kteří v okamžiku, kdy jsou hospitalizováni, tak jejich následná prognóza je špatná. Ale není špatná jenom pro kardiovaskulární příčiny. Ona je špatná, protože jsou to extrémně rizikoví pacienti a umírají často na nekardiovaskulární příčiny a to může být právě důsledek infekčního onemocnění. Naproti tomu, abychom nebyli úplně pesimističtí, tak se nám daří snižovat úmrtnost na akutní infarkt myokardu jako celkově a stejně tak se nám daří snižovat úmrtnost pacientů na infarkt, který proběhne a pacienti jsou hospitalizováni, tak do 30 dnů v současné době umírá pouze 5,2% pacientů. To, co tady na tom grafu není, ale je to, že ti pacienti i po 30 dnech mají vyšší riziko. A to vyšší riziko je možné ovlivnit jednak kombinovanou farmakoterapií, ale jednak také právě těmi dalšími opatřeními, která zabraňují k tomu, aby ten pacient setrvával ve vysokém riziku recidivy akutního koronárního syndromu. Pojďme se teď podívat, co vlastně s tím naším myokardem dělá chřipka, ale než se k tomu dostaneme, tak bych chtěl upozornit na jeden fantastický paradox. Tohleto je záznam z Medline a tady, když se podíváte, tak na COVID-19 se nám podařilo během 4 let akumulovat téměř 400 tisíc publikací. První publikace na chřipku zaznamenala Medline už někde v 19. století a za celou tu dobu těch publikací je jenom asi 160 tisíc. Tohle to je dopad úsilí vědecké komunity v okamžiku, kdy čelí závažnému problému, jako byla pandemie COVID-19. Ale je až překvapivé, jak děravá jsou data, která se týkají chřipky, a to i chřipky ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním. A já jsem byl velmi překvapen, jak velmi heterogenní a nepřesná a relativně sporadická jsou data o myokarditidě, která je s chřipkou spojena. Ale myokarditida není to jediné, co nás u chřipky ohrožuje. Tohle to je článek, který vyšel v minulém roce nebo v letošním roce v European Heart Journal suplementu, protože i Evropská kardiologická společnost si uvědomuje, že chřipka může být pro naše pacienty tou další hrozbou, která přijde po covidu. A tenhle článek moc hezky upozorňuje na to, že ta chřipka má vlastně celou řadu komplikací. Samozřejmě v okamžiku, kdy pacient má virovou pneumonii, tak je to pacient, který často trpí hypoxémií a může mít poruchu myokardiální perfuze v důsledku celkové hypoperfuze a v důsledku celkové hypoxémie. Ale ukazuje se, že jsou tady přímé dopady na cévní stěnu, že tady je zvýšené riziko akutních koronárních příhod a mozkových cévních příhod, ischemických mozkových cévních příhod, že jsou tady případy myokarditidy a perikarditidy a poškození toho myokardu, které vlastně je indukováno přímým působením té virové infekce. A my bychom si měli uvědomit, že na řadu těch komplikací nemáme běžnou standardní terapii a že často i pacienti, kteří utrpí akutní infarkt myokardu v průběhu akutní infekce, tak jsou pacienti, kteří doputují do nemocnice později, protože ty symptomy jsou zaměněny za ty symptomy, které rezultují z toho onemocnění. To se moc hezky právě projevilo v průběhu covidové pandemie, kde se zaprvé najednou vytratily infarkty, snížila se jejich incidence asi o 25%, ale oni nezmizeli. To byli pacienti, kteří prostě nedojeli do nemocnice. A když se podíváme na kanadská data, tak ti pacienti přijížděli, ti, kteří přijeli nakonec, tak přijížděli o 3/4 hodiny později, než v době mimo tu pandemii. Ty mechanismy, které máme u chřipky, jsou docela dobře prozkoumány a je celá řada experimentálních dat, která ukazují, že jsou tady opravdu přímé efekty a pak nepřímé efekty a potom takové ty celkové efekty. A ty celkové efekty souvisí s zápalem plic, který doprovází chřipku, a s ARDS, který se opravdu může vyvinout z tohohle toho zánětu. A samozřejmě představují zátěž pro ten organismus. Já jsem mluvil o hypoxemii, ale je tady konstantně velká aktivace sympatoadrenálního systému, ale jsou tady i přímé efekty, které souvisejí s aterosklerózou. Může dojít k destabilizaci aterosklerotických lézí a k přímému poškození cévní stěny. A v obou těch případech, na obou těch sloupečcích, může hrát výraznou roli hyperkoagulabilita. Tak pojďme se podívat, jak vlastně celá ta kaskáda začíná. ARDS u chřipky je vlastně také do určité míry vaskulární postižení, protože se ukazuje, že to poškození na úrovni alveolokapilární membrány vede k přímému poškození těch kapilár a vede k aktivaci protrombotických dějů a hlavně k obrovské aktivaci zánětlivých dějů. A už samotný zánět, takto generalizovaný, může spouštět celou řadu dějů v myokardu. A zase, kdybychom se vrátili ke COVID-19, tak byla popsána řada pacientů jako pacienti, kteří mají myokarditidu, ale bylo to v podstatě cytokinová bouře, která vedla k nepřímým zánětlivým změnám i v tom myokardu, ačkoliv ten virus přímo škody v myokardu nenapáchal. A další kapitola, která je kapitola u těch rizikových pacientů. Tady to může být pacient klidně zdravý, který má tu smůlu, že rozvine ARDS, ale co se děje u těch pacientů, kteří mají aterosklerózu? A to je velmi zajímavá kapitola, protože se ukazuje, že ta aktivace všech těch zánětlivých kaskád, které tady jsou, počínaje interferonem přes interleukiny, přes tumor necrosis faktor alfa a končí například makrofágy a jejich matrixovými metaloproteinázami. Neutrofily, které vytvářejí neutrofilové sítě, které dál promují celou tu zánětlivou reakci, to jsou vlastně děje, které jsou dost paralelní k tomu, co známe u pacientů, u nichž dochází k destabilizaci aterosklerózy. A ten děj se skutečně může odehrávat na úrovni cévní stěny a může se odehrávat tak, že nakonec dojde k tomu vylití třeba těch matrixových metaloproteináz, k destabilizaci fibrinové čepičky aterosklerotického plátu a ke vzniku akutního trombotického děje. Ale zároveň se ukazuje, že ten zánětlivý děj může mít i takové nepřímé chronické změny a histologicky lze prokázat dokonce i mikrofibrotizující procesy, které se objevují v tom myokardu, pravděpodobně právě jako odpověď na tu celkovou zánětlivou reakci organismu. Ale že to nastává přímo v té cévní stěně, to víme a víme to z animálních experimentů. Tady je vidět barvení na antigen chřipkový, který se ukazuje v kapilárách. Je to samozřejmě experiment u myší, ale je to zcela jednoznačné. Ty děje jsou spojeny s přímým dopadem viru na cévní stěnu. Nás samozřejmě v kardiologii trápí akutní koronární syndromy a my akutní koronární syndromy vnímáme jako syndromy, které jsou nedílně spojeny s trombotickými ději. A tohle je jedna ze studií, které se právě věnovaly tomu, zda při infekci chřipkovým virem dochází k aktivaci agregace. A když se podíváte, tak ta data v té akutní fázi infekce hovoří jasně, ano, dochází k tomu ve srovnání s tím, co se děje poté, co ten pacient vyzdraví a co se dostane zpátky do normálního stavu. Čili protrombotické děje, které tady jsou, a ty protrombotické děje mohou být také indukovány tím, o čem jsem mluvil na začátku, to znamená rozvojem té poruchy alveolokapilární membrány, protože už tady dochází k aktivaci celé řady protrombotických dějů a my si dobře vzpomínáme na koncept toho, čemu se říkalo bloodborne thrombosis, čili tromboza, která vzniká tím, že samotná cirkulující krev má jakýsi priming na to, aby docházelo k koagulačním změnám. A to se dá například prokázat i tak, že u těch pacientů, kteří jsou hospitalizováni se chřipkou, je vyšší incidence i žilních trombotických komplikací. Nejenom těch tepených, ale o těch tepených bude dneska řeč. Velmi zajímavý koncept, ke kterému došlo v průběhu covidu, bylo pozorování, že pacienti mívají daleko častější poruchy srdečního rytmu. A to nejenom fibrilace a flatru síní, ale i maligních komorových arytmií. Moc pěkná data z portugalského registru, který to zcela jednoznačně ukázal. A to vedlo k rozvoji teorií, proč vlastně k tomu může dojít. A na jedné straně můžeme stát i my, kteří například dáváme těm pacientům léky, které interferují s určitou dysregulací cytochromového systému v játrech. A pokud se tam objeví léky, které některé se zcela neopodstatněně dávaly na COVID-19, prodlužují QT interval, tak to můžeme způsobit my těmito neuváženými farmakologickými zásahy. Ale ukazuje se, že ta patogeneze těch změn může být velmi komplexní. Už jsme hovořili o těch fibrotizačních změnách, které jsou způsobeny tou aktivací různých cytokínů, které se na tom podílejí a k tomu může docházet poměrně rychle a často je to v terénu, který už primárně není úplně zdravý. A také různé studie pomocí magnetické rezonance ukázaly, že pacienti, kteří prodělali těžší COVID-19, měli fibrotické změny při MRI podobě pozdního sycení gadolíniem. No a potom jsou to ty další změny, které už byly zmíněny, to znamená aktivace té zánětlivé odpovědi organismu v podobě sympatické nervové stimulace, v podobě hypoxemie. To všechno samozřejmě může být další spouštěč těch poruch srdečního rytmu. Pojďme teď přeskočit na ty přímé efekty na myokard a je docela zajímavé, že ty změny nejsou popsány úplně do detailu, ale víme, že chřipka, pokud pacient má biopsii, se většinou manifestuje jak nekrotickými změnami toho myokardu, tak lymfocytární infiltrací. Většinou CD3 a CD68 se objevují ve větším počtu a ukazuje se, že ta lymfocytární myokarditída tady může vést k poměrně dramatickým změnám. Samozřejmě ta literatura, kterou máme k dispozici, je zatížena obrovským zkreslením, protože zpravidla jsou reportovány kazuistiky, které jsou velmi, velmi závažné. Tohleto je taková metaanalýza, která má k dokonalosti daleko a ten článek je šitý poměrně horkou jehlou, ale ukazuje docela zajímavou věc, že mortalita na myokarditídu, tak jak byla popsána v různých pracech, je poměrně veliká. Když se podíváte na ty oranžové sloupce, tak jsme přes 20% úmrtnosti. Ukážeme si, že to možná není tak dramatické. To, co je důležité, je, že ne všechny kmeny jsou stejně patogenní v tomto směru a největší mortalita byla popsána u varianty H1N1, která nás potrápila asi před jednou dekádou poměrně značně. A je zajímavé, že to byli často pacienti, kteří měli panmyozitidu a měli daleko větší zastoupení ženy než muži. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá s onemocněním perikardu, protože existují pacienti, kteří se manifestují dominantně perikarditidou a myoperikarditidou a člověk by si řekl, že to bude spíš benigní záležitost. Zase pochopitelně v literatuře spíše popsané ty závažné případy. Tohle to sebrali kolegové ze Srbska, kteří publikovali tuhle ten přehledný článek a ukázali, že ta mortalita těchto hospitalizovaných pacientů byla obrovská. Celková mortalita byla někde kolem 12%. Je zajímavé, že ta perikarditída byla velmi častá a ti pacienti nejenom, že měli výpotek, ale vedlo to i k tamponádě. Skoro 40% prevalence pacientů, kteří měli tamponádu, to je obrovské procento a pro nás to musí být memento, že pokud tady takový pacient je, tak ho musíme monitorovat, jestli se ta tamponáda nerozvíjí. Protože to byli pacienti, kteří navíc velmi často rozvinuli kardiogenní šok, který má u chřipky obrovskou mortalitu. Pojďme se podívat, jaká máme data o tom, že chřipka vlastně indukuje tyhle ty změny v klinické praxi. Ta epidemiologická data jsou opět zkreslena, protože nemáme proskrínovanou celou populaci, protestovanou celou populaci. Většinou je to záležitost toho, kdo a jak indikuje testování na chřipku, což může být různé v různých zemích. Tohle to jsou skotská data, která moc hezky ukázala, že pacienti jsou extrémně náchylní na to, aby prodělali nějakou kardiovaskulární příhodu. Tadyhle to je u streptokokové pneumonie, tady to je u respiračních virů. Všimněte si, že to riziko je velmi podobné. 5,6krát větší riziko v prvním až třetím dnu po prodělané respirační infekci a pak to postupně klesá teprve až směrem k jednomu měsíci a u mozkových cévních příhod to riziko je stejné a zase ten pokles je možná ještě trošku pomalejší. Čili je vidět, že ty nejrizikovější dny a týdny jsou právě během té akutní fáze, ale hlavně těsně po prodělané akutní respirační infekci. A netýká se to jenom starších pacientů, týká se to velmi často mladších pacientů, kteří mají nějaké rizikové faktory aterosklerózy. Asi nejzajímavější data jsou tahle data ze Spojených států, která sebrala reportované hospitalizace s potvrzenou diagnózou chřipky. Všimněte si, že na začátku skoro 90 000 pacientů, ze kterých odpadaly různě kohorty, pro která nebyla data, ale i tak na konci zbylo 62 000 jedinců, kteří byli hospitalizováni z důvodu chřipky. A z těch pacientů, když se podíváte, tak velké procento, 12%, mělo nějaký kardiovaskulární event, nějakou příhodu. A tady je důležité se podívat na tyhle dvě skupiny. Tohle to jsou pacienti, kteří měli srdeční selhání a ischemickou chorobu srdeční, akutní koronární syndrom. A tady to nejvyšší riziko je v té největší věkové kategorii. Ale pokud hovoříme o myokarditidě a perikarditidě, tak to byli naopak ti mladí pacienti, kteří měli to riziko největší. Takže vlastně žádná z těch věkových skupin není ušetřena různých komplikací a je potřeba říct, že ta mortalita a morbidita, která je s tím spojená, je obrovská. Když se podíváte například na akutní srdeční selhání nebo akutní ischemické příhody, tak mortalita byla někde kolem 7 až 9%. Pokud šlo o myokarditidu, tak jsme se dostali až na 11%. Čili tohle to jsou vysoká čísla, vezmeme-li v úvahu, že se jedná o hospitalizované pacienty, kde se akutní komplikace řeší rychle a navíc to byli pacienti povětšinou léčeni, tak jak jsme slyšeli, ne všichni oseltamivirem, ale řada těch pacientů byla léčena antivirovou terapií. Otázka je, jestli cesta z potíží je vakcinace. A ta otázka není zas tak jednoduchá, protože my víme, že vakcinovaní pacienti vůbec nemusí odpovídat těm nevakcinovaných. Ti pacienti mohou být z lepších socioekonomických poměrů, mohou to být vzdělanější pacienti, mohou to být pacienti s lepší lékařskou péčí, s lepším pojištěním. Může to být zkresleno rozvojem nebo naopak chyběním té epidemické vlny, protože samozřejmě není vždycky možné zmapovat ty největší pandemické a nejtěžší průběhy chřipky. Je důležité, že v těch observačních studiích to sice vychází, ale ty observační studie v tomhle směru mohou být extrémně zavádějící a my potřebujeme naopak randomizované studie s poměrně dobře selektovanou skupinou pacientů. Otázka na druhou stranu je, že v okamžiku, kdy máme pozitivní efekt vakcinace mimo tu epidemickou dobu, tak i tam lze předpokládat, že se může projevovat aktivní efekt té vakcinace v podobě posílení celkové imunity. Je zas na druhou stranu možné, že ten efekt úplně chybí u stabilních nemocných, kteří mohou mít riziko jako zdravá populace. No a otázka je, jak se třeba srovnávají pacienti se srdečním selháním s pacienty po infarktu myokardu, ale také samozřejmě zda jsou vedlejší účinky vakcinace, tak jak jsme to viděli u vakcín proti covidu, kde se diskutoval incidence perikarditid a myokarditid, zejména u mladších mužů. Naštěstí máme randomizované studie a bude se jimi zabývat paní profesorka Moťovská a bude srovnávat i ty starší data, která z těch randomizovaných studií vycházela pozitivně s novou evidencí na studii, na které ona se sama podílela. A doufám, že se dotkne i tématu, jestli je rozdíl mezi těmi akutními pacienty, kde ten benefit celkem uniformně prokazují prakticky všechny analýzy, od těch stabilních pacientů, kde to nevypadá, že bychom byli zas tak strašně úspěšní, ale možná, že nejsme úspěšní v těch akutních koronárních příhodách, ale můžeme být úspěšní v jiných doménách. Tak jako se to ukázalo u srdečního selhání ve studii, která se zabývala nemocnými, kteří byli v poměrně širokém pásmu tíže a byli docela heterogenní, ale bylo jich na druhou stranu poměrně hodně a nezaznamenala signifikantní benefit v tom takzvaném tříbodovém MACE, to znamená nefatální ikty, infarkty a kardiovaskulární úmrtí. Stejně tak nezaznamenala benefit, pokud šlo o tento endpoint s přidanými hospitalizacemi srdečního selhání, ale v sekundárních endpointech, jako byly hospitalizace ze všech příčin a rozvoj těžké pneumonie, ten benefit jednoznačně byl. Takže já se moc těším na Zuzany přednášku, která nepochybně bude mluvit o tom, že máme celou řadu potenciálních benefitů vakcinace a tyhle ten benefit by měl být pro ty naše pacienty imperativem a pro nás, abychom ty pacienty nešidili o možnost této terapie. Já si dovolím shrnout, že chřipka díky postižení plic vede k hypoxémii a přetížení oběhového aparátu, což je asi ten hlavní mechanismus, který indukuje například srdeční selhání, ale ta zátěž zánětem, celkovým zánětem, ale i lokalizovaným zánětem může destabilizovat chronické kardiovaskulární onemocnění, může dojít i k přímému poškození toho myokardu a ten přímý vaskulární a trombogenní a pláty destabilizující efekt byl jednoznačně prokázán. Pokud je chřipka spojena s myokarditidou, perimyokarditidou a perikarditidou, tak rozhodně nelze podceňovat, protože prognóza není ani zdaleka příznivá, a to i přes poměrně efektivní a intenzivní terapii. A otázka, jestli je vakcinace cestou ke zlepšení, je už na Zuzaně. Tak já děkuji za pozornost.
Aleši, díky moc za moc hezké sdělení. Čili už víme, co to je chřipka, už víme, co to je vakcína proti chřipce, Už víme, že chřipka škodí člověku, chřipka škodí srdci, i když Aleš zmínil, že chřipka může škodit i myši, dokonce i s obrázkem. A já bych teďka poprosil k paní profesorku Moťovskou, jestli by nám řekla, co tedy pro nás může udělat dobrého ta vakcinace. Zuzko, prosím.
Děkuji mnohokrát. Ještě jednou dobrý den a věnovala bych se teda tomu, co, jaká data pro očkování proti chřipce máme, to je můj konflikt zájmu. A přesto, že vlastně dlouhodobě se doporučuje v guidelinech pro srdeční selhání, ischemickou chorobu srdeční, pro guideliny pro prevenci velkých kardiovaskulárních příhod, aby byly rizikové populace pacientů očkováni. Toto jsou takové data, které by nám mohli na začátek popsat anebo dokumentovat situaci s vakcinací v České republice. A jsou to data studie Paradigm HF, kterou myslím velice dobře známe vzhledem k nespornému benefitu Entresta. A v rámci této studie, kde byli randomizováni pacienti s těžkým srdečním selháním, se autoři zaměřili na analýzu procenta populace pacientů zařazených do této studie, kteří byli očkováni. A když se podíváte na data té studie, Tak Česká republika procentem proočkovanosti takto rizikové populace se spíš kloní k zemím, jako je Ekvador, myslím Guatemala, než k těm, které než k našim stejně asi rozvinutým zemím nebo sousedům, než ty rozvinutý třeba Evropy. Podívejte se na proočkovanost Dánska, Německa, takže Belgická. Máme v této problematice značné nedostatky a rád bych vám ukázala data, která by měla nás k tomu nabízení nebo indikaci vakcinace vlastně triggerovat a ukazovat na to, jaký má obrovský benefit. Evidence očkování proti chřipce se donedávna opírala o poměrně malé soubory pacientů, malé randomizované klinické studie a observační data. V souvislosti s ischemickou chorobou srdeční a infarktem myokardu jsme měli v roce 2002 studii FLUV AKS, kde bylo zařazeno 301 pacientů s infarktem myokardu nebo plánovanou perkutánní koronární intervenci a pacienti byli randomizováni buď to k standardní péči bez vakcinace nebo k očkování proti chřipce a riziko kardiovaskulární smrti v průběhu 6-měsíčního sledování v této malé studii pokleslo o 75%. To hazard ratio vidíte 0,25 a rozdíl byl statisticky vysoce signifikantní. Pak máme studii, kde by randomizovaní pacienti s ischemickou chorobou srdeční, nebyla to populace pacientů s recentním infarktem myokardu. Ta studie zahrnovala větší počet pacientů, pochází z roku 2008 a opět šlo o srovnání očkování proti chřipce versus placebo. A i u této studie riziko ischemických koronárních příhod pokleslo v průběhu 12-měsíčního sledování o velice úctyhodné číslo, a to téměř o polovinu, o 46%. Promiňte. Z těch studií, které se z vakcinací věnovaly, vlastně pouze tyto dvě u pacientů s ischemickou chorobou srdeční dosahovali nějakých kvalitativních parametrů, které ty studie vlastně vedly k tomu, nebo je vlastně vyselektovali k využití pro metaanalýzy. Až v roce 2021 byla otevřena, nebo byla prezentovaná neotevřená, ta studie se realizovala od roku 2016 do roku 2020. Studie IAMI, která byla vlastně v roce 2021 publikována v Circulation a paralelně byla teda prezentována na Evropském kardiologickém sjezdu v sekci Hotlines. A ta studie vlastně vycházela, nebo kladla si za cíl určit, jak vakcinace proti chřipce zlepší prognózu pacientů, kteří jsou recentně hospitalizovaní pro infarkt myokardu anebo mají vysoce rizikovou koronární nemoc. Tato studie byla investigátorem iniciovaná, byl to pan profesor Ole Frober ze Švédska. Byla to internacionální studie a byla dvojitě zaslepena, to je její nesporný benefit. Dvojitá zaslepenost spočívala v tom, že lékař, který pacienta sledoval a léčil, nevěděl, ke kterému rameni byl pacient randomizován, pouze sestra, která připravovala vakcínu a ta se na každém pracovišti nepodílela na dalším sledování toho pacienta, sestra nebo sestry. Zařazovalo se v 8 zemích po dobu čtyř sezon chřipkových a bylo plánováno, že zařazování bude probíhat od roku 2016 do roku 2020, takže se zařadí téměř 4,5 tisíce pacientů. Zajímavé je, že pacienti teda dostali jednu dávku studijní medikace, vakcinace proti chřipce, a ta vakcinace byla podána do 72 hodin po invazivní proceduře v důsledku infarktu myokardu anebo po přijetí do nemocnice. Mezi zeměma, které jsou zde uvedeny, je tady naše země. Do studie se zapojila nemocnice, ve které pracuji, nemocnice v Královských Vinohradech a nemocnice u svaté Anny. Studie řešila několik takových výzev, nevím, jestli je to... Jo. V průběhu té studie byl pomalý nábor nemocných a proto vznikla vlastně nutnost přidání nových center a zemí. Rozšířily se kritéria pro zařazení. Ze začátku to byla pouze studie s pacienty s akutním koronárním syndromem nebo s akutním infarktem myokardu. A pak teda do toho vstoupila i země další, což byl Bangladéš, a rozšířili tu skupinu pacientů o stabilní vysoce rizikovou populaci s koronární nemocí. A další velkou výzvou byl COVID, který vede vlastně k tomu, protože se jednalo o vakcinace proti chřipce, COVID, virová infekce. A Data Safety Monitoring Board této studie nábor do studie předčasně zařadil, a to po zařazení 2571 nemocných z těch plánovaných 4400. Je možné, že i toto byl důvod, že až ta studie přinesla nesmírně zajímavá, až taková provokativní data, tak byla publikovaná v Circulation, když se předpokládalo, že vlastně sáhne na New England Journal of Medicine nebo na Lancet. A teď bych se teda vrátila k inkluzním kritériím. Zařazovali se pacienti ze začátku, když jsme tu studii začali dělat, ze STEMI a non-STEMI. Pak se přidala ta populace vysoce rizikových stabilních pacientů. Původně se tam zařazovali pouze pacienti, kteří měli, kde se vědělo o koronárních tepnách, měli koronární angiografii, která potvrdila signifikantní nález, a pacienti, kteří podstupovali PCI, protože v Bangladeši ta léčba nebyla dostupná, tak toto kritérium pro Bangladeš neplatilo. Byli to muži nebo ženy starší 18 let a podepsán informovaný souhlas. Vidíte, že už těch zařazovacích kritérií je jasné, že jako u většiny nekomerčních akademických projektů šlo o to, aby se ta studie nezatížila selekčním bias, to znamená, že se opravdu zařazovali všichni pacienti, kteří splňovali kritéria pro to, aby mohli vakcinaci dostat, protože exclusion kritérií bylo, pokud vakcína proti pokud pacient dostal vakcínu proti chřipce během aktuální chřipkové sezony, nebo byl záměr nechat se očkovat, pacient by se chtěl nechat očkovat a tudíž nemohl být randomizován, anebo zkoušející usoudil, že toho pacienta by nechtěl nechat bez vakcinace proti chřipce, a pak ty typické kontraindikace k tomu, aby pacient vakcinaci dostal, nebo byl pacient už předtím do studie randomizován. Čili žádná potenciální diskriminace ve prospěch vakcinace. Cílové ukazatele, tím primárním byl takzvaný silný sledovaný cílový ukazatel, protože obsahoval smrt ze všech příčin, infarkt myokardu nebo trombózu stentu jako marker vysokého trombotického rizika. Pacienti byli sledováni v průběhu 12 let. Sekundární klíčové endpointy byly rovněž ty nejzásadnější, to znamená žádná chřipka nebo cokoliv, promiňte, žádná pneumonie, ale v našem případě se u pacientů po infarktě soustředili autoři především na ryze kardiovaskulární endpointy, charakteristické pro studie s akutními koronárními syndromy, smrt, kardiovaskulární smrt, infarkt myokardu nebo tromboza stentu. Jak probíhal nábor ze 6700 screenovaných, bylo nakonec randomizováno 2571 pacientů. Nebylo to nějakou selekcí vhodnosti a nevhodnosti pacientů, ale bylo to, protože řada z těch pacientů právě chtěla být očkována, nebo lékaři chtěli, aby pacienti byli očkováni. Ta ramena srovnávaná 1290 vakcinace, 1281 placebo. A takhle se respektovali i ty ramena podle toho, jak byli pacienti, ke kterému rameni byli pacienti randomizováni. Důležité je, že vlastně ten konečný vitální stav pacientů byl známý téměř u 100% zařazených. Jak vypadaly základní charakteristiky, reflektovaly vlastně velice dobře populaci pacientů s infarktem. Ten průměrný věk u těchto pacientů byl nižší a předpokládám, že tím důvodem je právě to, že ošetřující lékaři nebo samotní pacienti, kteří byli staršího věku a rizikovější, neměli tu možnost být randomizováni, protože byl zájmem jim, jejich nebo jejich ošetřující lékaře, že chtěli být vakcinováni nebo byla u nich vakcinace použita. Když se podíváte na ST a non-ST, téměř symetrické rozložení, vysoce riziková populace stran diabetu i těch dalších rizikových charakteristik. A vzhledem k tomu, že pacienti museli být, jak jsem uvedla na začátku, randomizováni do 72 hodin po PCI nebo po přijetí, tak tam bylo velice málo pacientů, kteří měli kilip rovný nebo vyšší než 2. To znamená, že naprostá většina pacientů zařazených do této studie měla kilip klasifikaci 1, teda byli bez srdečního selhání při přijetí. A tohleto je to, co je na těch výsledcích studie velmi impozantního, protože primární endpoint, to znamená smrt, infarkt myokardu, tromboza stentu, se vyskytl u pacientů vakcinovaných 5,3%, u pacientů s placebem 7,2%, čili tento kombinovaný endpoint byl snížen o 28%. Když se podíváte na hlavní klíčové ukazatele a to sekundární cílové ukazatele, tak vlastně očkování proti chřipce do 72 hodin od přijetí u pacientů, kteří byli definováni, jak jsem se zmínila, vedlo k významnému snížení celkové i kardiovaskulární mortality o 41% a v těch ostatních endpointech, to znamená v riziku strouku, TIA, trombózy stentu jako samostatného ukazatele nebo infarktu myokardu, nedošlo k signifikantním rozdílům, ale ta příčina nebyla v tom, že by snad ta vakcinace to riziko neovlivňovala, ale v tom, že ta studie nebyla na tento endpoint designovaná. Autoři analyzovali řadu prespecifikovaných skupin pacientů. Vidíte, že například pacienti, kteří byli bez předchozího infarktu myokardu, měli jakoby graficky nižší riziko nebo vyšší benefit z vakcinace, což by nedávalo úplně logiku, ale to je to umění ty statistiky a definování výsledků, protože to, co je na tom nejpodstatnější, je podívat se na P pro interakci a vidíte, že u žádné podskupiny těch analyzovaných nebylo P pro interakci významný, to znamená, žádná podskupina neprofitovala nebo neměla menší přínos z vakcinace než ty ostatní. To, co je na vakcinaci proti chřipce vzhledem k jejímu obrovskému benefitu, který jsem dokumentovala na předešlém slajdu, to, co zasluhuje pozornost, je, že za opravdu velice nízkých nákladů a velkého benefitu je ta vakcina dobře tolerovaná. Z těch významných systémových reakcí neměli pacienti v této velice pečlivě monitorované studii žádnou z těch významných systémových reakcí se nevyskytla u očkovaných pacientů signifikantně vyšším podílu než u pacientů v placebové skupině. Žádná smrtelná komplikace v této skupině. A dokonce v některých těch takových méně významných charakteristikách, to je jasné, že třeba zarudnutí nebo otok v místě očkování byl větší u nebo významně vyšší u pacientů, kteří tu očkovací látku dostali, ale v charakteristikách jako únavnost nebo třeba nespavost častokrát měli větší výskyt pacienti, kteří tu vakcínu vůbec nedostali. Takže závěrem této studie u pacientů po infarktu myokardu nebo s vysoce rizikovou koronární nemocí, možná vám ještě ukážu, kolik tam bylo těch pacientů, kteří neměli akutní infarkt myokardu, a trošičku si myslím, že možná byla škoda, že tu studii v uvozovkách rozšířením o tuto skupinu zašpinili. Vidíte, že tam se jednalo skutečně o jednotky pacientů. Takže když se vrátím k tomu závěru, u pacientů po infarktu myokardu nebo s vysoce rizikovou koronární nemocí vakcinace proti chřipce významně snižuje riziko primárního ukazatele smrti, infarktu myokardu, trombózy stentu, anebo opačně vakcinace proti chřipce zásadně zlepšuje prognózu našich pacientů v průběhu 12 měsíců. A stejně tak vakcinace proti chřipce snižuje riziko smrti a smrti z kardiovaskulárních příčin. Vakcinace byla dobře snášena a byla bezpečná. Významné nežádoucí příhody byly zřídkavé a jejich výskyt a typ byl srovnatelný v obou skupinách. Závěrem i prezentace i toho článku této studie bylo, že vakcinace proti chřipce má být zvážena jako součást nemocniční léčby pro infarkt myokardu. A toto je asi jako nejrenomovanější metaanalýza přínosu očkování proti chřipce u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. A jak vidíte, ta studie IAMI profesora Froberta měla zcela zásadně nejvyšší počet pacientů, protože všechny ty ostatní skupiny měly opravdu velice, nebo studie měly opravdu velice nízké počty pacientů, a s tím může trošičku souviset i takový ten neúplně jednoznačný benefit v těch malých studiích, protože tam skutečně, pokud máte zařazeno ani ne 200 pacientů, nebo tady ještě menší číslo, kolem 160 pacientů, tak tam každý endpoint velmi významně mění vlastně to rozložení přínosu. Ale když se vzali všechny data studií, které byly považovány za relevantní nebo za studie, kterým se přikládala váha, tak vlastně co se týče rizika smrti z kardiovaskulárních příčin u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, to vakcinace proti chřipce vedla k redukci rizika smrti o 56%, nebo ho znižovala o polovinu. A když se podíváte na počet pacientů, které potřebujeme léčit u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a předcházet tím úmrtí na kardiovaskulární smrt, stačí nám toto malé číslo. To je skutečně benefit, který my vidíme jenom u velice málo kardiovaskulárních léků. Pan profesor Linhart zmiňoval studii IVVE u pacientů s srdečním selháním, která měla svoje limitace. Já jsem měla tu čest, že jsem byla jedním z recenzentů té práce, a jak bylo zmíněno, ta studie neměla tak jednoznačný benefit, ale ta příčina byla zásadní v tom, že ta studie randomizovala pacienty v rozvojových zemích. V zemích, kde se nestřídali sezónně chřipkové období, anebo nebyly tam epidemie chřipky. Protože v žádné z vyspělých zemí nepředpokládali autoři, že by mohlo být docházet k randomizaci, protože by pacienti se srdečním selháním v řadě zemí nebyly akceptovány pro zařazení do placebové skupiny. A když ve studii IVV rozdělili vlastně ty pacienty podle fluktuace toho viru na vrcholovou sezonu a mimo vrcholovou sezonu, tak vakcinace proti chřipce v období, kdy byla prokázaná vlastně jako vrcholová sezóna migrace toho viru, byl benefit těch pacientů pro primární outcome, to znamená kardiovaskulární smrt, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní mozková příhoda, statisticky signifikantním. A já jsem si dovolila v editoriálu k té práci vlastně poukázat na to, že v roce 2022, to znamená v minulém roce, nám k evidenci, která byla do toho roku velice, velice limitovaná, ale přece jenom poukazovala na benefit ve srovnání s nežádoucími účinky a s náklady, tak v roce 2022 nám přibyly dvě velké randomizované studie, které poukázaly na to, že samozřejmě náklady byly stejně nízké, ale opravdu potvrdili, že ty nežádoucí účinky jsou nečasté a nezávažné v naprosté většině případů. Zatímco benefit pro naše pacienty je významný. A proto bychom si se měli zamyslet u nás nad opravdu velmi nízkou proočkovaností populace. Já sama jsem se začala po tom, co ten studie vlastně realizoval, nebo jsem se na ní podílala, tak se každoročně, byť to doufám, že zatím nerizikový pacient očkovat. Ale my skutečně nemáme důvod na to, aby jsme přenechávali neočkování jako proces, ale tu indikaci očkování na jiné odborníky u našich pacientů, kteří přijdou na vyšetření do nemocnice nebo kteří budou hospitalizovaní v nemocnici s akutním koronárním syndromem, bychom měli nabízet očkování, potažmo je očkovat. Takže já bych jenom v souvislosti už s tím, co řekl tady velice, velice detailně a velice precizně pan profesor Linhart, a je, že chřipka je onemocnění s postižením více orgánů a je spojená s rizikem velkých kardiovaskulárních příhod a úmrtí. V období chřipkové epidemie nám zásadně stoupá mortalita na kardiovaskulární příhody. Rutinní očkování proti chřipce zlepšuje kardiovaskulární výsledky v míře srovnatelné s jinými vysoce účinnými kardiovaskulárními intervencemi. Jenom když si představíme, kolik máme krvácivých komplikací pro antitrombotici a takové mortalitní benefity z těch léků prostě nemáme. Navzdory jednoznačným doporučením odborných kardiologických společností zůstává míra u očkování suboptimální a v České republice naprosto insuficientní. K podpoře vysoce kvalitní kardiovaskulární péče, včetně včasného, rutinního a každoročného očkování, je zásadní nejenom informovanost vás v průběhu tohoto semináře nebo webináře, ale jistě bychom se měli soustředit na tu laickou veřejnost. Děkuji vám za pozornost. Předávám ti, Petře, slovo k dalšímu vedení.
Zuzko, díky moc za taky moc hezkou přednášku. Takže už víme, že k vakcinace k nám může pomáhat a může pomáhat našim pacientům. Já myslím, že řečeno už bylo v podstatě všechno. A tudíž jakýkoliv můj další vstup je v podstatě zbytečný, ale já jsem přesto přemluvil tady sedící, aby mi dovolili promítnout aspoň ke tři obrázky, tak jestli vy mi to prominete taky, tak dovolte, abych tedy ty tři obrázky ukázal. Oni jsou vlastně čtyři, protože mám ještě tady konflikty zájmů. Tady máme první doporučení pro očkování proti chřipce pro chronické koronární syndromy. Je to z roku 2019 a tam ve třídě doporučení 1 na úrovni evidence B je doporučeno každoroční očkování proti chřipce u pacientů s chronickými koronárními syndromy, zejména u starších osob. Pokud se týká těch pacientů s ischemickou chorobou srdeční, další doporučení se nám objevuje v guidelines pro akutní koronární syndrom bez ST elevací. z roku 2020, zase ve třídě k doporučení 1 na úrovni evidence B. U pacientů s ischemickou chorobou srdeční se doporučuje každoroční očkování proti chřipce za účelem snížení nemocnosti, zejména u starších osob. Čili podobné tomu předchozímu doporučení. No a teď z letošních guidelines pro akutní koronární syndrom, guidelines tady z roku 2023, je zcela zásadní změna. Máme tady jasné doporučení ve třídě 1 na úrovni evidence A a to doporučení se v podstatě vrací k názvu k našeho dnešního webináře, protože to doporučení nám říká, že očkování proti chřipce se doporučuje u všech nemocných s akutním koronárním syndromem. Tím bych dovolte poděkovat za to, že jste vydrželi ty tři moje slajdy a vracím se sem zpátky do studia. A přejdeme k dotazům. Znova připomínám, že můžete použít tu online platformu a poslat k nám dotazy podle libosti. Pokud budeme vědět, pokusíme se je zodpovědět. Dorazil tady k první dotaz a dotazník. Dobrý den, jakou vakcínu je vhodné zvolit u pacienta s alergií na vaječný bílek? Tak to je asi na tebe, Milane.
Tak ta odpověď je poměrně jednoduchá. Tady se ukazuje, že opravdu toto není kontraindikace pro podání těch vakcín, které máme běžně které jsou běžně dostupné. To, co je potřeba, tak pokud to je pacient, který neměl anafylaktický šok, tak lze bezpečně aplikovat kteroukoliv vakcín, kterou máme. Mělo by se to odehrát teda v nemocničním prostředí a to je více či méně tedy standardní doporučení teda napříč mezinárodně a u nás se jim můžeme řídit. Takže kterákoliv vakcín, kterou máme k dispozici, tak můžeme podat, pokud ten pacient neměl anafylaktický šok, což teda obvykle nebývá teda v souvislosti s těmito bílkovinami.
Děkuju. Já bych potom měl dotaz asi na k Zuzku. V té studii IAMI velká část pacientů dostala vakcínu i mimo tu randomizaci. Jestli se nepletu, byl to každý sedmý dokonce, byla provedena a respektive možná vůbec má smysl provést v tomto případě nějakou estrated analýzu podle toho, jak to bylo tedy, jestli pacienti nějakou vakcínu dostali nebo ne.
Tam bohužel ty pacienti, kteří v tom flowchartu, kteří nebyli randomizováni, protože dostali vakcinaci v rámci standardních, oni nepodepisují informovaný souhlas, tudíž nemohli být sledováni a kontaktováni. My jsme dokonce přesně o tom, toto je velice zajímavý dotaz, my jsme o tom diskutovali, jestli nebudou mít ještě třeba větší benefit, protože to byla rizikovější populace, ale vy je prostě nemůžete oslovovat a nemůžete zjišťovat jejich outcome, protože nebyli randomizováni do studie.
Děkuju. Aleš, možná bych se zeptal, pokud se týká těch myokarditid spojených s chřipkou, ty postihují i o něco starší populaci než myokarditidy ve spojení s covidem. Je to tak?
Je to tak. Ta dominance myokarditid u pacientů s covidem byla opravdu v těch nižších věkových dekádách a typicky se jednalo o muže mezi 10. a 25. až 30. rokem věku, i když byly případy samozřejmě i pacientů starších. Ty myokarditidy u covidu na rozdíl od chřipky, alespoň ty, které byly popsány, měly většinou relativně benigní průběh. Na druhou stranu je pravda, že u covidu vznikala panika, protože některé studie s magnetickou rezonancí naznačily, že známky myokarditidy mohou být přítomny až u 2/3 pacientů a ne nutně s tím nejtěžším průběhem, ale nezdá se, že by to zanechávalo těžké irreverzibilní změny. A těch změn tam byla celá řada, včetně už těch zmíněných fibrotických změn, jizevnatých změn, ale i změn, které korelovaly s prodělanou ischemickou příhodou. Čili je to poměrně heterogenní nález. A důležité je, že u covidu vlastně nemáme moc evidence o té lymfocytární myokarditidě jako takové. Případy tam některé byly, ale v sérii autoptických vyšetření kterou publikovala Kristýna Basso, tak to byly vlastně ojedinělé případy a většina měla známky jenom toho sekundárního poškození při tom celkovém zánětlivém syndromu. Čili se nezdá, že by COVID byl úplně kardiotropní, tak jak jsme si mysleli. Ano, byla popsaná endotelialitída, poškození endotelu cév, a to se na tom určitě může podílet. Velmi podobně mimochodem jako u chřipky, ale zdá se, že ty covidové myokarditidy opravdu byly relativně benigní, ale zase na druhou stranu byly popsány i fulminantní myokarditidy. To, co máme u chřipky, se zdá, že jsou popisy většinou těch opravdu nejtěžších případů, že vlastně tím, jak ta populace nebyla tak zmapovaná, neměli jsme velké databáze, protože u myokarditidy jsme měli obrovská data u COVID-19 z Izraele, ze Spojených států. To bylo opravdu velmi robustní, postihovalo to celou populaci, to u chřipky nemáme. Takže je možné, že to je opravdu vrchol ledovce a pod tím je spousta daleko banálnějších a benignějších průběhů té myokarditidy. Ostatně proto svědčí i poměrně historická data, která už jsou asi dávno zapomenuta, o EKG změnách vojenských rekrutů, kteří prodělali chřipkovou epidemii a měli nějaké drobné EKG změny, aniž by to na nich zanechalo nějaké dramatické následky. Takže a byly přechodné ty změny. Takže se dá předpokládat, že obecně ta chřipka vede k nějakým myokarditickým změnám. Ono ostatně i tady vypadává taková skupina těch pacientů, kteří jsou nejtěžší, kteří mají takovou tu panmyozitidu zároveň s tou myokarditidou, a to jsou ti, kteří vlastně měli ten nejhorší průběh. A my víme, že ty svalové potíže jsou celkem, řekl bych, ubiquitérním symptomem té chřipky. Takže se dá předpokládat, že tam určitá zátěž pro ten myokard je taky. Na druhou stranu to, co je asi nejpřekvapivější, jsou ti pacienti s těmi perikarditidami a ta incidence té tamponády. To je asi opravdu něco, na co bychom měli myslet, že prostě pacient, který je hospitalizován s chřipkou, což už samo o sobě je vlastně selekce, ale máme u něj známky perikarditidy, tak určitě je to pacient, který vyžaduje monitoraci a nemůžeme ho úplně jako dimitovat jenom proto, že ztratil symptomy a měli bychom si být jistí, že nerozvine tamponádu.
Mám tady jednu dodatečnou otázku, jak to všechno víš?
Určitě, já bych hrozně ráda využila přítomnosti experta na infekční nemoci. Moc ráda bych se vás zeptala, protože vy určitě pro vás je to vzhledem k té incidenci zásadní nemoc, předpokládám, zásadní nemoc vašeho zájmu. Jestli pozorujete, protože já se hrozně zamýšlím nad tím, jak zlepšit tu proočkovanost. A jestli vy pozorujete u obecné populace, třeba v prevenci kardiovaskulárních nemocí, ta mladší populace jistě už je více adheruje k zdravému životnímu stylu, tak jestli třeba i vy vidíte s časem stoupající proočkovanost i u té nerizikové populace, jestli se můžeme i my dočkat toho, že bude méně strachu a více toho očekávaného benefitu.
Příběh, ale ne.
Není.
Je tohle jedno z nejvíc odmítaných očkování, který vidíme, takže my tím, že děláme cestovní poradenství, předvýjezdové poradenství, očkování rizikových skupin pacientů po transplantaci plic, opravdu velmi jako sofistikovanou poradenskou činnost, tak očkování proti chřipce je jedno z nejvíc odmítaných. Takže i přesto, že prostě si dáte ten čas, vysvětlíte tomu pacientovi ten benefit, vysvětlíte mu prostě, co to je, tak i vysoce riziková populace, jako třeba pacienti po transplantaci plic, tak jsou schopni toto očkování prostě standardně odmítat. A samozřejmě to závisí pak i na tom, jak se s tím pacientem pracuje, jak se mu to vysvětlí, ale ten základní problém je, že v to očkování nevěří jako velká část medicínské populace. Jenom se možná podívejte, kolik lidí třeba na klinikách je očkovaných proti chřipce, kdo se nechá z lékařů očkovat proti chřipce. A tady možná začínáme mít ten samotný problém, že vlastně ani lékaři nejsou přesvědčeni dostatečně o tom benefitu toho očkování, o tom, že to není rizikové, že to má prostě svůj smysl a ten cost benefit je prostě jasně nastavený tím správným směrem a bohužel to očkování je hodně často odmítaný.
A k tomu bych chtěl říct, že to není úplně pravda, co říká Milana, strašně se podceňuje Já jsem letos poprvé očkovaný proti chřipce, nikdy předtím jsem nebyl. Nechal jsem se očkovat jenom na základě toho, že mi tady Milan řekl, že to je prostě dobrý. Takže to doporučuji i všem ostatním, stejně tak, jak to Milan doporučoval mě.
Není to možná dané trošku tím, že lidi mají za chřipku každé respirační onemocnění a nemají pocit té závažnosti chřipky jako takové?
Vy jste jako hodně evidence-based, jako kardiologové, tom jako infektologové, tak úplně nejsme teda. Ale tady se snažíme o jednu věc. My jsme teď spustili projekt v Motole. Zrovna teda zítra se bude rozesílat dotazník v rámci studie, kdy se snažíme zjistit, co si o tom očkování vlastně myslí vůbec zdravotníci, jaký důvody jsou, proč se chtějí nebo nechtějí nechat očkovat a jak vlastně k tomu přistupují a jaký je ten jejich názor. Já si pořád myslím, že hodně zásadní je ten názor těch zdravotníků, protože když přednáším praktickým lékařům, tak je řada lékařů, kteří vám rovnou řeknou, že prostě chřipku očkovat nebudou a neočkují. Ano. A tohle je něco, co si myslím, že by stálo za to asi změnit, ale bude to hodně, hodně náročné. A bohužel to asi není jako generační problém, že ta mladší generace třeba má k tomu lepší vztah než ta starší. Myslím si, že to spíš jedno z těch očkování, které je opravdu považovaný třeba za neúplně podstatný, neúplně důležitý. A když srovnáme očkování proti meningokokům, to je prostě taková absurdita České republiky, tak meningokoků tady incidence toho onemocnění jsou prostě jednotky případů za rok. To je očkování, které je velmi populární, které opravdu ten uptake té vakcíny je hodně vysoký a očkování proti chřipce, kde ten dopad na tu populaci je prostě ohromný, tak ten uptake té vakcíny je prostě takový, jaký jsme viděli.
Děkuju. Došel nám tady ještě jeden dotaz. Pokud budou k dispozici kombinované vakcíny COVID-19, chřipka, případně RSV, lze očekávat podobný efekt i u jiných respiračních onemocnění a doporučovat spíše kombinované vakcíny? Budou kombinované vakcíny?
Já si myslím, že budou, že to je otázka nějakých nadcházejících sezon a za mě to je určitě jako výhodné s tím, že v současné době třeba v tom našem centru děláme koadministraci, protože když už ten pacient prostě přijde do té nemocnice, tak prostě dostane chřipku COVID a myslím si, že do budoucna to je asi směr, kterým se budeme ubírat.
Tak, já mám ještě jeden dotaz, možná takový dvojdotaz. V té studii IAMI tam byl rozdíl k efektu v těch jednotlivých sezónách. Výraznější efekt, menší efekt, výraznější efekt, menší efekt. Jestli bych mohl poprosit o nějaký komentář na to, já vím, že to nebylo statisticky významné, ale prostě numericky tam ty rozdíly byly. A možná s tím související dotaz, jak dlouho ten příznivý účinek přetrvává? Přetrvává přes další sezónu nebo přes dvě další sezóny, nebo budeme potřebovat to skutečně to očkování každý rok, abychom mohli ten příznivý účinek udržet?
Já jsem to tam měla, analýzu v těch svých slajdech, podle toho, jaká je účinnost. A v jednom roce skutečně byl ten benefit jakoby nejnižší, ale vyhodnotilo se to tak a opravdu se to tak i interpretovalo, že ten rozdíl se nedá považovat za to, že by vybočoval. A uvažovalo se i o tom, jestli se tam nějak sčítává ten benefit a O tom byla trošičku větší diskuze, ale zásadním vlastně takovým vyjádřením pro to bylo, že každý pacient byl vlastně sledován po dobu 12 měsíců. Čili ten jeden pacient, nebyl tam dlouhodobý efekt, že by byl pacient jeden sledován 4 sezóny, ale vždycky jenom tu jednu, aby byl ten efekt srovnatelný a neprolongovaný. Ale ta otázka je velmi na místě. Probíhá dlouhodobé sledování těch pacientů, tak si myslím, že tam přinese, že to vlastně jediná studie těchto pacientů. A já bych, Petře, jenom strašně nerada odešla od toho, protože bych hrozně chtěla, aby jsme začali očkovat víc. Že jestli jste se někdy zamýšleli nad tím, co dělají třeba tam, kde je těch očkovaných, já nevím, v té Belgii nebo kde všude 70% nebo ještě víc, 80%, jestli existuje nějaká komunikace, protože já o tom určitě komunikovat budu. že bychom chtěli, aby se ti naši pacienti dávali očkovat.
My bychom za to byli taky vděční a souhlasím s tím, že to je určitě jako krok správným směrem. To, co je zásadní a fakt jsem o tom jako hodně pevně přesvědčen, je přístup samotných lékařů. Prostě pokud není přesvědčený samotný lékař o tom, že to má smysl, že má prostě všechny svoje pacienty, který dispenzarizuje nebo má prostě v registru jako praktik naočkovat, pokud není sám očkovaný proti chřipce, tak si prostě myslím, že se neposuneme dál. Že tady to je určitě jako hodně zásadní krok.
A jsem velmi ráda za náš
webinář. Já myslím, že asi jo. A že tohle, pokud se podaří, tak bude velmi dobře. A pak další věc je prostě komunikace, možná i nějaká cílená ze strany ministerstva. Tak v tuhle chvíli se připravuje komunikační kampaň na ten další rok stran teda covidu, RSV a chřipky. A myslím si, že tady určitě je prostor pro zlepšení. No a za mě, jak jsem říkal, my jsme v Motole spustili projekt, protože nám jde o proočkování těch samotných zaměstnanců, protože víme, že to má zase benefit z hlediska nozokomiální transmise, tak tam jsme zjišťovali teda, jaká je proočkovanost těch velkých nemocnicích, také obecně není příliš vysoká v České republice v porovnání se zahraničím a spojili jsme se teda s Fakultou sociálních věd, s paní docentkou Hejlovou a s tou jsme právě spustili ten projekt v rámci Motola, kdy jsme teda v rámci nějakých skupin zjišťovali, jaké jsou názory třeba mezi zdravotními sestrami, sanitáři, lékaři. No a teď teda, jak jsem říkal, tak budeme sbírat data vlastně z celé té populace studentů medicíny a lékařů, zdravotníků v Motole. Uvidíme, jestli se podaří najít, co by mohlo pomoci v tom přesvědčení těch potenciálních adeptů na očkování.
Díky. A ještě dorazil jeden dotaz, krize praktický. Za jak dlouho po mírném covidu je racionální nechat se očkovat proti chřipce?
Kdykoliv.
Děkuju. Žádný další dotaz tady není. Čili já bych chtěl moc poděkovat všem tady ve studiu za krásná sdělení. Myslím, že jsme probrali chřipku, očkování proti chřipce a hlavně ve vztahu k pacientům po infarktu myokardu s akutním koronárním syndromem. Skutečně ze všech stran jsem za to moc rád, protože v podstatě všichni si tady myslíme, že je to nesmírně důležitá problematika, které se máme věnovat a pro kterou teďka máme zcela jasnou a jednoznačnou evidenci. Čili ještě jednou všem děkuju tady ve studiu a chtěl bych poděkovat i vám, který jste našli čas k tomu, že jste nás sledovali, za to, že jste nám ten čas věnovali a přeju vám pěkný večer.
Hezký večer.
Na shledanou.